Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Magnús Ólafsson á Sveinstöðum. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu með Agnesi á heilanum?
Þeir segja það sumir.
Já.
Ég haf ekki talað annað í síðustu sex árin.
Heldur en Agnesi sem að...
Eða mál tengd því vegna þess að sagan svo stór... Þetta svo margt, þetta svo stóra persónli þessari sögu, það áhugaverðir partar, áhugavert á í allan hátt og ég búin að hitta alveg fjöldafólks sem hefur áhuga á að heyra söguna.
Já, við erum að tala síðustu aftökuna á Íslandi.
Nákvæmlega.
Það er það sem við erum að tala þegar við nefnum Agnesi.
Nákvæmlega. Já.
En hvenær svona vaknaði þinn áhugi svona af einhverju alvöru í tengslum við þetta mál?
Það vaknar þegar að Lögmannafélag Íslands gerði endur upptók réttarhöldin á Hvammstanga haustið 2017. Mm-hmm. Þá langaði mig til þess að vera þar við og þeir vissu ekki Eyrún Ingadóttir, vinkona mín síðar, sem að ég þekkti foreldrarinnar en ekki hana á þeim stundi. Hún, ég hringdi í hana hvort ég geti fengið að vera viðstattur. Hún sagði að það væri svo mikill áhugi, hún vissi ekki hvað hún kæmi mörgum inn í félagsheimilið á Hvammstanga. En svo hringdi hún mánuðið setna og sagði Magnús, þú voru að taka móti hópnum á þrýstöpum, segja hvað gerðist þar þegar aftökan fór fram og segja þar líka frá því þegar að faðirðin og afi koma að uppgröftri beinana. Og svo býði ég þér til þess að vera viðstættur. Hún vildi fá heimamenn sem sett eftir sem hún gæti, sagðist vera búin að vera með sagfræðingana, nýjarnar lögfræðingana á ferðum Vastnes um söguslóðirnar. Tveir sagfræðingar þar með og svo átti kallið ég að taka mótið þeim á þrýstöpum og það var ánægjulegt að, og gaman að gera það, en það var fyrsta sinn sem ég sagði þessa sögum.
Já. En það sem hefur gerst líka, Magnús, sem er svo gott fyrir okkur sem erum að ferðast, að það er búið að byggja upp svæðið þar sem að þau voru hálsökun.
Já, og sveitafélagið tók það fyrir þó nokkrum árum síðan eftir þetta, kannski eftir, sko það getur verið að þarna sé eitt sem leið af öðru. Hanna Kent skrifar magnaða bók, Náðarstund á íslensku, hún skrifaði náttúrulega ensku, þýtt á fjölmörg tungumál, íslenskunni heitir hún Náðastund og það var mjög mikið lesinbók. Lögmannafélagið tók upp rétta og gerði þessi réttaröld stuttur setna og sveitafélagið sækjur styrk úr áfangastað ferðamanna og gerir þarna þrístapa mjög aðgengilega. Og mér sagt að það sé hafi verið 13.000 mann sem að skoðaði svæðið síðastliðið sumar og hefur vaxið mjög, mjög mikið núna síðustu árin eftir sem að þetta varð þekktara.
Þannig að við getum lagt bílnum okkar, labbað smáspöl og staðið á þeim stað þar sem að...
Þú getur labbað þarna, staðið nákvæmlega þar sem þau voru tekin af lífi.
Já.
Þú getur lesið söguna á söguskiltum og sjáðu til að hönnuðurnir að þessu verki, það fyrirtæki sem heiti Gagarin og þeir sem standa því, þessi hönnun er út nefnd til hönnunar verðlauna 2024 núna í haust, bara rétt nýlega.
Já.
Þannig að þetta vekur aðdegli, þetta þótti þykir mjög vel hefnað sögustaður.
En sko við Íslendingar höfum svo sem haft alltaf áhuga, er það ekki, á þessari síðustu aftöku á Íslandi?
Jú, þetta hefur verið mjög áhugasvert og sjáðu til að það er búið að skrifa alveg fjölmargar bækur með þetta.
Já.
Það er þetta nálgast þetta verkefni frá ýmsum sjónarhornum. Hvað menn vilja leggja áherslu á?
Mm-hmm.
Og ég sem að byrjaði að fara að setja eitthvað niður vegna þess að mér þótti alltaf svo leitt að pappi sem að var við uppgröft beinana reyna bara 19 ára gamall þegar hann gerði það. Það er ekki til stafur sem hann hefur skrifað þessa upplifun sína. Svoleiðis að ég hugsaði að ég er að skrifa eitthvað þetta og fór á námskeið endurmenntun hjá endurmenntun háskólans. í síðastlið haust, það ekki nema ár síðan, ég skráði mig á þann námskeið, þá var ég orðin ákveðin ég, nú verði ég að fara að skrifa af alvöru.
Já.
Ég átti ýmsa minnispunta sem ég hafði notað, en ég alltaf að segja söguna sko, en ekki lesa eitthvað upp að blöðum.
Þannig að þú skráir þið á þetta námskeið upp úr skúfunni?
Skráði mig á það námskeið upp úr skúfunni og afraksturinn er þessi bók. Því að þegar ég var búin að síðan réði í aðra stúlku konuna sem var þetta með þetta námskeið til sem ritstjóra í þrjá mánuði skrifumst við á og hún sagði mér þegar ég var að fara út í móa í sögunni eða það sem hún vildi fá meira og leiðbendi mér mjög vel og í lok mars sagði hún Magnús þú átt að gefa þetta út hvort þú gerir það sem fjölrit eða gefur þetta út sjálfur í einhverju upplægi eða reynir að fá útgefenda.
Já, já.
En það getur verið mjög erfitt fyrir því þú ert orðið fullorðið maður. Magnús sagði þessi ágæta kona ástis og það er ekki víst að útgefendur grípi það að fara að gefa út bók eftir einhver kall svona gammal. Hún sagði það nú ekki alveg svona.
Ekki gleyma því Magnús úr stórin gammal maður.
Verð ekki að hissa þó þér segi, kannski ekki,
nei.
Það passar ekki núna.
Nei, akkurat.
En Pétur Már hjá Veröld, Bjartri Veröld, hann stökk á verkefnið og hefur gert þetta og raunar miklu betra heldur mér þetta í hug með fullt af litmyndum og kortum þannig að þetta er raunar miklu meira heldur en sagan sem er sögð heldur eru þarna fullt af litmyndum og skemmtilegt.
Förum tilbaka núna og segð okkur Magnús frá afaðínum og pappa. Sko bara það að þitt fólk hafi verið að grafa upp beinin þeirra Agnes og Félix er náttúrulega bara það nú bara mjög sérstakt.
Já, þeir komu þarna þessu og það finnst mér alltaf athyglis áhugavert að segja frá því og sérstaklega hvernig það skildi gerast að þeir komu, það kemur allt innum maður heim í Sveinstaði 1934 eða 104 árum eftir aftökuna
Já.
Og spyrum Magnús gamla Afa minn.
Afa þinn, já.
Hann vildi fá hann til þess að hjálpa til við að finna bein Agnesar og Friðriks. Það væri búin að fá leyfi hjá biskupi að grafa þau í Tjarnar kirkjugarði á Vatnsnesi. Og afi segir þá, já, ég er nú búin að búa alla tíð hér á Sveinstöðum. Ég hef aldrei fundið út hvar beinin eru grafinn. Það verður mjög erfitt fyrir okkur að finna það. Eina sem við vitum að þau voru grafin í kassa eða kössum og það verður eiginlega alveg útilokað að finna þetta. Og þá segir maðurinn ef ég segi þeir að þau séu í hásumar sólsetur átt frá aftöku staðnum. Fáametra hjálpar það, segir maðurinn sem að kemur heim í Sveinstaði. Og niðurstaðan er svo að ég avisaði það, jú, það hjálpar en hvernig óskumpunum veistu þetta. Þá sagði hann frá því að það væri miðill sem að hefði með ósjálfráðri skrift sagt þessa beðni og beðum að þetta er því. En svo bætir hann við, þarna við eldursborðið á Sveinstöðu, sendi maðurinn að sunna Guðmundur Hofdal sem kemur. Vinnumaðurinn og þingurum fóra sönnu að þrýstöpum nóttin eftir aftökuna.
Og þetta er í janúar, þannig að það er myrkur.
Aftakan er í janúar, það er myrkur. Þetta er 12. janúar sem aftakan er, 1830, 104 árum áður en að maðurinn kemur í Sveinstaði sem segir með þessi skilabóð frá Agnesi. Vinnumaðurinn og þingurum fóra sönnu að þrýstöpum. Hann náði ekki mínu höfði af stönginni, sko þegar lög þess tíma á þessum tíma voru þau að ef að fólk var hálshöggvið, þá voru höfðin sett á stangir og ásjónan látin snúað alfara leið og hún var þarna rétt fram hjá þrýstöpunum. Og hann náði ekki mínu, sem morgun eftir aftökuna, þá voru höfðin horfin og það kom strax úr saga gæðakonan og þingunum Guðrún Húsfreyja sem að passaði Friðrik síðustu missirinn áðurinn að meðan hann var í varðhaldi. Hún hefði sendt vinnum hans inn í skjóli nætur til þess að grafa höfuðin, hérna taka höfuðin og koma þeim í vígðamold. Mm. En á, við eldursborðið á Sveinstöðum 104 árum setna segir maðurinn sem kominn, Agnes segir að vinnumaðurinn og þingurum hafi farið að bóði húsfreyju. Hann náði ekki mínu höfðastönginni stóði skilabóðunum. Svo hann braut stöngina, trúlega verið bara skrífuskaft eitthvað svona frekar einfalt. Og hann gró höfuðin rétt hjá þar sem að kassin með líkunum. Afi trúði þessu engvanvegin, hristi bara höfuðið, þeir fara svo morgunin eftir að grafa. Afi finnur strax hvar er kassi, hvar er spýtur undir, hann fær með þarna og á korteri, það sem hann hélt að vera útiloka að gera, þá fann hann á korteri hvar kassin var undir, fann spýtur, rak, já, flein og niður í jörðina. Hann fer að grafa og þeir, pappi, afi og þessi Guðmundur Hátal, fyrsta sem kemur upp úr tvær höfukúpur, og 10 cm spýtu brot við aðra þeirra.
Þessi saga svo góð.
Þetta eitt af því sem maður getur sagt. Margar svona fleiri sögur eru í þessari heildarmynd.
En sko, en pappiðin, hann er hann 19 ára. Talaði hann eitthvað um það við þeim, Magnús, hvernig það var að grafa upp Agnes og Friðrik og bara vera með hauskúpunar og horfa á hauskúpunar?
Hann myndist aldrei á þetta nema ég heyrði hann aðeins nefna þetta þegar að Guðlaugur Guðmundsson frá Sunnuhlíði Vatnsdal var að skrifa bók einhvern tímann á 8. áratug þessara síðustu aldar með minni 75-6 eitthvað svoleiðis þá var hann að skrifa bókina engin má undanlíta og þá hitti hann pappa og var eitthvað að spurja hann Það var eina sinni sem ég heyrði pappa minnast á þetta.
Fannst fólki erfitt í sveitinni að tala þessi aftöku? Var það málið?
Ég held að fólk hafi ekkert talað þetta í fjöldamörg ára. Mm. Þetta snart fólk. Og hugsaðir hvernig til dæmis var á Vatnsnesinu þegar að fjölskylda morðingjans var á öðrum bænum en böðutinn á hinum þetta hefur haft áhrif á samlífið
Já, það lítur að vera
Og fólk almennt amma mín er fætt á Vatnsnesinu reyndar ekki fyrir 1883 53 árum eftir aftöku hún myndist aldrei á þetta
En að því hún nefnir þetta sko, enginn má undan líta
Já.
Þessa bók sem að var skrifið þannig kringu 70. Þetta er náttúrulega er það ekki það sem var hefur svo mikið verið talað að þegar var verið að undirbúa þessa aftöku og allir sveitungar þurftu að koma. Var það ekki?
140-150 manns voru skikkaði til þess að mæta allt kallar kallmenninir, það voru bara konur voru ekki boðaðar á þeim tíma.
Nei.
Þær voru bara störu heima. En þeir komu þarna og Þeir máttu ekki líta undan, það voru raðað upp, þeir voru ekki 100-200 metra fjallað, þeir stóðu alveg onni og allir eru að horfa. Hvað er þetta hortast að Jóhann segir hérna í bók Guðlaugs? Það var svona maður sem að sýslumaður hélt að væri eitthvað að væri svona eitthvað með misjæmt í huga, hann vildi hafa hann í fremstu röð. Láttu að sjá almennlega.
Já, þeir sem voru líklegir til þess að fremja einhverja glæpi.
Og það má nefna að ungur maður sem var skikkaður að fara þarna af því ef að bóndin gat ekki farið sjálfur, þá var þann að senda vinnumann í sinn staðið, hvert stæði var það að vera fullt skipað. Og ungi maðurinn, hann hesturinn að statta á leiðinni. Hann nauta og hann datta baki hann lærbrotnaði og þar með komst hann ekki lengra, hann gat ekki farið lærbrotin að þessum, það var bara ekki hægt en hann þessi ungi maður sagði síðar mitt mesta lán í lífinu var að lærbrotna þarna, þá þurfti ekki að fara og horfa á hryllingin
En þegar maður, sko, þegar maður hugsar um þetta, hvernig, sko, blóðið hlýtur að hafa skvest út um allt. Það hefur verið svo, þú veist, náttúrulega mjög, mikill viðbjóður.
Men stóðu svona rým.
Já, það hlýtur eiginlega að vera.
Að læknar sem hafa komið þarna með mér á, þeir segja nálaðin svo mikil að blóð getur auðveldlega hafa spist á næsta þetta. Höfuðin geta hafa rúlað fyrir höfuð, fyrir fætur.
Já, þetta bara var, mjög líklegt.
Þetta var eiginlega óhugnalegt.
Já.
Og enda var gert í því að gera þetta mjög mjög eftirminnilegt.
En að þetta síðasta aftakan á Íslandi, voru þá sett lög eftir þessa aftöku?
Það er að breytast lögin þetta leiti og það var engin, og þeir sem að eftir komu, ef að það var einhver, þá voru þeir fluttir erlendis. Björn og sjöundar á sem að reyndar aðeins fyrr, Hann var fluttur erlendis fyrir aftökuna.
Þá bara til Kaupmannahafnar eða?
Já, eða Norex, held ég meira til Kaupmannahafnar. Og þeir voru hálsögnir þar.
Já.
En þetta var síðasta sinn sem var gert á Íslandi.
Já. Þetta er náttúrulega, þetta er svo ótrúlegt. En það sem er líka, það er sko böðullin í sveitin eða hvað, voru margir? Sem unnu við þetta á Íslandi?
Nei.
Var bara einn eða?
Það eitt af ástæðum fyrir því að aftökur að mínumati, að aftökur lögðu staf, að það var ekki auðvelt að fá mann til þess að taka þetta verk að sér.
Nei.
Og ég alveg samfærður það og veit það að Björn Blöndal sýslumaður þurfti að beita Guðmund Ketilsson nokkuð hörðu að fá hann til þess að taka þetta verkefni. Hann fór ekki í hefndarhug eða með gleði þá hann var bróðir Natans en hann fór ekki einhverjum hefndarhug þarna. Hann var skikkaður í verkefni og ég segi frá því í bókinni hvað ég telja þarna hafi verið og færi fyrir því ákveðin rök hvaða tangarhald sýslumaður hafði til að fá böðurinn í verkið því hann vildi náttúrulega gera sko, hann dæmdi harðadóma það held ég að séu allir sammálum en hann vildi líka fá þetta gert á í heimahéraði og fá marga til þess að dyrðu umtalaður og það tókst honum svo sannarlega því að við erum ennþá að tala um þetta í dag
við erum ennþá að tala um þetta
hvað þetta var mikið og hart
Já.
Og ég varð að koma því að hérna í þessari bók sem að ég að hérna, þá byrti ég kafla úr varnarskjali sem að lagt var fram í réttinum en það merkilega að það skjal hefur hvergi komið fram þangað til að Jón Torfason sagfræðingur frá Torfaleik finnur þá síðast ári.
Nú, varnarskjál
varnarskjál skipaðsverjanda fyrir alla sakborningi málinu og þegar ég fer að lesa það varnarskjál sem vel ígrundað og svona, þá það mjög í samhljómur við það sem að ég hef verið að halda fram í mínum söguferðum þetta.
Já.
Merkilegt, þar sem þetta maðurinn sem þarna að skrifa þetta, það forfæði minn í fymta lið.
Já,
þannig að mín fjölskylda kemur hér og þar að þessu.
Já, og í þessu varnarskjáli var þá hvað, var verið að benda á ofbeldi gagnvart Agnesi eða...
Nei, það var ekki mikið talað um ofbeldi gagnvart, en hann sagði sko að hann gæti ekki, hann ætlaði ekki eða tíma í að koma hálsi Friðriks undan exinni. Jafnvel þó að væri svona ungur sem gat verið ástæða fyrir því. En hann var búinn að játa á sig morðið. En Agnesi Sigríði vildi hann fríkenna eða sem sagt ekki dæma til nema þá einhverja lítilsáttar refsingar sem fyrir vitorðum málið og þeir sem voru send til Kaupmannahafnar í fangelsi hann vildi ekki gera það.
Nei.
En aftur sækjandinn í máluna hann vildi ganga ennþá harðar fram heldur Blöndal. Þannig að það bara eins og í málaferlum þá sjá menn misjafnar sín á þetta.
Já, en þetta var svo áhugavert að fylgjast einmitt með þessu 2017. Þetta var algjörlega, þú veist, var svona hugmyndin sjálf alveg frábær.
Mm.
Og þá er náttúrulega dæmt aftur í máli Agnesar og Friðriks.
Mm.
Og þá kemur annað þá kemur annar dómur.
Já, þá kemur annar dómur. Þá er tekið tillit til þess hvernig þær hafa verið beittar. Sko, ég segi stundum að árið 1828 eða þegar réttarhöldin fóru fram, þá var enginn til þess að segja mítúsögur.
Nei, nei.
Það gerist ekki fyrir 190 árum síðan.
Akkurat.
Ég ekki frá því að Agnes og Sigríður hefðu haft mikla mítúsögur að segja.
Mm-hmm.
Ef þær hefðu, einhver hefðu lustið á það. Það var bara þitt ekkert fyrir þeir að segja neitt.
Nei, nei. Þær voru búin að tapa.
Þær voru, já, vinnukonur voru svo lágt settar á þessum tíma. Að þær áttu ekki og það stóð engin verjandi við hliðin á þeim réttarhaldunum og þessi forfæði minn sem að skrifar varnaskjalið, hann er ekki með þeim við réttarhaldin hann stendur ekki hjá þeim við yfirheyrslur
En hvar var þá þetta varnaskjal allan enn tíma?
Já, einhverstaðar var það það finnst í sjóðskjálasafninu og það getur vel verið að þegi eftir að koma skjöl mýðar herðu en af því að ég er að nefna þetta og maður er að segja öðru því að mér finnst svona sumt sem að mér, ég hef fengið í hendur eftir ég fór að segja þessu sögu og ekki síst kannski eftir ég fór að skrifa þessa bók að í sumar er ég að fara í hestaferð með fólk sem ég þekkti ekki nema tvo úr hópnum en kynntist náttúrulega í hópnum verðinni Þegar að þau komað þarna þá segir hjón í hópnum við erum hérna með skjöl sem okkur langar til að gefa þegar það sett láta þig hafa hvort að þetta skipti einhverju máli þessi skjöl. Það sá að þetta var barnfætt á Sveinstöðum 1919 og ég kannast ekki við það neitt ég ekki að þetta barn en ég ætlaði að taka þetta og skoða þetta. En í skjölunum er teikning af bænum á Þingeyrum eins og hann var fyrir 1882 og á Þingeyrum sko kemur að sögu þar að Friðrik er í haldi á Þingeyrum og þessi teikning er gerð eftir rissi sem afabróði minn hafði gert hugsaður, ég fæ þetta, hafði legið í geymslu einhverstaðar hérna á höfuborgarsvæðinu, engin svo átt að fara að gera geymsluna eitthvað upp og átt að gera við þessi gömlu skjöl, þá er kvöið með þau þarna norður af því að séra eitthvað barnir fætt á Sveinstöðum.
Mm.
Það er endar, var jú merkileg saga, sá, en mér fannst merkilegra með myndirnar af bænum því að frumdrögin voru eftir lýsingu á Þingeyrabænum frá 1790 sem að afabróður minn hafði séð.
Mm-hmm.
Og ég fæ þetta, og býtum við hvernig kemur þetta inn í söguna, þetta er bæri sem Friðrik Sigurðsson er í eitt og hálft eða nærið tvö ár meðan hann er í varðhaldi.
Já, hann er bara eitt og hálft ár.
Hann er, já, frá því hann er handtekinn í mars
já.
1828 og þangað til aftaka verður í janúar 1830, þar er hann í varðhaldi
já.
Á þessum bæ.
En býtu, hvar var Agnes?
Agnes var á Kortsá í Vastal.
Já.
Og svona er þetta. Og þessi bær... Svo hérna má aðeins bæta við að þegar að Friðrik fór að velta fyrir sig hvort það ætti að flýja út í Drangey, eins og greið.
Já.
Ég held að það væri svona bara svona síðan tíma saga hjá einhvernig góðum sagnamanni. En í bók Jóns Torfasonar og Más sem að þeir gefa út þessi frægu glæpamál, þar er reikningur sem að sendir til Björns Blöndals fyrir uppihaldið á Friðriki.
Já.
Og þá er rukkaran fyrir þegar hann keypti rimla til að setja fyrir gluggan í bænum á Þingeyrum sem er á forsíðu þessara bókar. Þá þurfti að setja rimla fyrir gluggan sem að Friðrik, á herbyggjum sem Friðrik var í þegar hann var með mestar hugmyndir að flýja út í Drangey.
Já.
En svo var Friðrik alveg hættur að hugsa þetta, en það er erfitt að segja sem sagt verðmæti í hlutum, sko að maður segir einhverja tölur, en í næstu línu á reikningnum er rukka fyrir prjónabrækur sem voru gerðar fyrir Friðrik. Síðar prjónabrækur því hann hefði komið klæðlítill á að þingurum í varðaldið og þá útvegaði Björn Olsen honum lét prjón á hann, hlýjar prjónabækur, hann rukkaði heldur meira fyrir þær, heldur en fyrir rimlana.
Heldur en rimlana, já, nú svolítið gott. En það sem kom svo fram í þessum réttaheldum að þau voru ekki, þau voru ekki náttúrulega dæmt til dauða 2017.
Nei.
En þau voru samt dæmd fyrir...
Þau voru dæmd en ekki í hámarsrefsingu sem að var hægt því að þar voru lagða fram svo margar mörg atriði til varnar meðal annars meðferðina á þeim
Já.
Og meðferðina á þeim hefur náttúrulega verið eins og var mjög, mjög víða
á hjúum
og sérstaklega konum og þetta held ég hafi verið og ég fer dáldið yfir það hvernig það hefur verið Nata var náttúrulega mikill kvenna maður sem að frækt er og hann náttúrulega ég geri skáldrósu þó nokkur skil í bókinni vegna sem mér finnst svo magnað að hann, Natan Ketilsson skuli ná ástum hennar meðan að hún er gift Ólafi Og ég hef svona tilfinninguna, ég hef ekki gett séð neitt, nein, röksemt fyrir því, ég hefði haldið að Skaldrósa hefði vilja fara með honum í hérna Illugastaði.
Já, já.
En hann var bara búin að finna nýtt leikfang, hann var aldrei mjög lengi og þá er kannski spurningi þetta, hvernig verða menn þannig ættingjar Natans? Á meðalans og vatnesi hafa sagt mér að fullt af eldra fólki eða sumt af eldra fólki sem að þekkti söguna ennþá betur en við hafi bent á það að hann hafi orðið svona fjölþreyfin til kvenna eftir að æsku ástin brostunum þegar að hann fór til Kaupmannhafnar að læra.
Já.
Þá var hún búin að svíkja hann og tekið saman við annan.
Þannig að hann ákvaði að hefna sín bara...
Þá var hann bara að hefna sín og Ísland kvenþjóðinni.
Já, það var aldrei leys. En sko, svo getum maður farið að leiði Agnesar og Friðriks og leiðið er semst í Tjarnarkirkjugarðinu, ekki? Hvar er Tjarnarkirkjugarður?
Á Vatnsnesi.
Og hvernig keirir maður
frá
þjóðveginum?
Ef við vorum á þjóðveginum og keirir út á Hvammstanga, gott að segja frá því svona, svo heldur áfram Vatnsnesveginn og þá kemur við fyrst að Illugastöðum. Já, ég meina að þú ert búin að fara að ræða með bæjum, en Illugastaðir eru þarna bær, niður við og þá getur við gengið og séð smiðjunatans, hvar hann bjó.
Mm-hmm.
Ekki, hann bjó ekki í miðjunni en þarna er staðurinn sem hann er á. Svo heldur áfram og þar kemur það tjörn og þar er leiði þeirra Friðriks og Agnesar.
Já.
Svo hafa sumir verið að tala um það að það sé leiðinlegt, þeim finnst það leitt sem að eru kannski afkomendur Natans Kettilssonar eða Guðmundar að leiði Natans er ekki merkt.
Það er ekki merkt?
Það er ekki merkt, sjátti. Það er mikið eldra. Hann er grafin náttúrulega þegar hann er drepin myrtur og að Pétur sem eru tveir myrtir þarna á Illugastöðum, 1828. Og hann er grafin. Og það eru til sögur hvar hann er grafin og allt svoleiðis, sko. En hann er í kirkjugarðinum og ég skrifa svolítið það, en þegar ég var að undirbúa þessa bók, var í ferðalagi með hóp fólks vestur og Svalbugum á öllum stöðum. Þá erum við alltaf í svona ferðum, það var við keirandi leiðsögn, sko, og í svona ferðum erum enn að tala ýmsa hluti.
Já.
Og allt í einu fer einhverjum hópnum að tala Natan Ketilsson og svona bara alveg án þess að hafa hugmyndum að ég var að skrifa með þessum sögum. Og segir frá því að viðkomandi hafði í menntaskóla farið að kynna sér þessa sögu vegna þess að hún var afkomandi þarna í þessu að þekkti þetta og talaði við gamlar konu eða konur þetta og fær lýsingu alveg á hvar leiði Natans og Pétur séu og lýsir því þarna og ég fer svona spjalla betur þetta við til þess að vita meira en hvað með það að eftir þessa ferð Þá var það í kringum verslunarhelgi í sumar þegar að Pétur útgefandi var búin að segja mér við þurfum að bæta hérna við nokkrum litmyndum svona af því ég að taka myndir úr fluginu og litla flugvél, tek myndir og í bókinni alveg fullt af litmyndum sem ég tekið úr lofti af sögustöðum og fleira. Og þegar ég að leita myndum og allt í einu sé ég mynd í myndasamnum hér og löngu búin að gleyma ég hefði tekið. Ég hafði tekið henni í maí 2018 þegar að ég að fara að byrja á mínum hestaferðum voru þá fer ég fljúandi yfir sögustaðin og leiðina sem ég ætla að ríða var svona skoð aðstæður og þá var ég að taka myndir og tek myndir þarna af Tjarnarkirkju og garðinum og þegar ég sé þessa myndi í tölvunni hjá mér Þá allt í hennu blasir við leiðin sem að gamla konan hafði lýst fyrir afkomandunum fyrir mörgum áratugum síðan þegar að sá var að skrifa ritgerðum málið í menntaskóla.
Þannig hann þeir eru þá í sama kirkjugarði?
Þeir eru í sama kirkjugarði, eru í ómertri leið, ómertri gröf, en ég segi þarna eru ekki líkur á að þarna gætu þeir verið grafnir, en ég veit það ekki, Nei. Þetta bara hugmynd.
En það miskosti fólk kemur að leiði... Agnesar og Freyris og setja með sér blóm á leiðið.
Já, það merkt. Þangað koma margir.
Já.
En ég var einhver afkomandi Natans Kettisonar. Þá mætti hann gera rannsókn á því. Ég hef búin að leggja ákveðna grunnvinnu í því að stinga upp á því að leiðið sé þarna. Vegna þess að þegar maður að leita að einhverjum fornminjum í þessu, þá var að taka mynd í mars, hérna apríl eða maí úr lofti menn nota dróna mikið í svona fornleifa rannsóknum
okay.
og ég fæ þarna allt í henni myndin og lýsingin bara akkurat sem ég hafði heyrt þarna.
Ég baði að velja lag og þú vildir endilega fá vísur Vatnsenda Rósu.
Já, ég geri Rósu svolítið skil í þessari bók og ég harður á því og það eru mjög margir fleiri að Vatnsenda Rósa náttúrulega verður áskona Natans Kettissonar.
Jú, jú.
Og hún skrifar langt ljóðabréf til hans. En vísurnar sem að eru sungnar alltaf, þær vísur ég alveg vissum að Rósa orti til Páls Melsteð. Og það eru margir fleiri og margir mér sammálum það og ég fjalla svolítið þessar vísur og þetta merkilega samband Skaldrósu og Natans Kettilssonar sem að varir þarna og síðan hérna eitt af því sem að ég finn út úr mínum grúski mér var bent inn í svona grein sem að hafði byrst einhvern tíðan 1966 eitthvað svoleiðis þegar að menn hérna stuttu eftir að leiði, settur leggsteinn á leiði Skaldrósu á Efranúpi í Miðfirði hvað með það að hérna að þar maður sem að tala þetta og segir frá því í greiðinni, hann hétt Valdimar, að segja frá því að hann hafi alist upp með ömmu sinni sem var Þóranna Rósa sem var á Illugastöðum, dóttir Skaldrós og Natans, þegar að morðin voru framin og hún lísti því mjög fyrir móðir hans og sagði frá því hvernig ástarsambandið var milli Páls og Skaldrósu þanga til Páll sveikana og giftist annari enda passaði ekki fyrir verða sýslumanna að giftast alþjóðu stúlku. Þannig var þetta bara á þessum tíma.
Magnús Ólafsson á Sveinstöðum, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að taka móti mér.